Адам Құдай жаратқанларының ішінде ең жоғарғы зат. Адам өз ақылы, пікірлеуі, һәм мақсаты менен хайуаннан парқ қылады. Адам дүнияға келуден баслап, дүнияда өз орнына ие болуға әрекет қылады. Нәресте дүнияға келді. Ол ата-анасына сүйіклі болуды қалайды. Қожалықта оның да өз орны болуды қалайды. Ол бұны әрекетлеріменен көрсетеді. Ол мазалы қылықларды қылып, ата ямаса ананың әтібарын өзіне қаратуға әрекет қылады. Нәресте де қожалығында өз орнын таумақшы. Ямаса жастар қасындағы достар арасында өз орнына ие болуды қалайды. Ол бұған шын жүректен әрекет қылады. Достар арасында өз орнын тауалмаған жас өспірім жалғыз қалады. Кеншелік үлкен жасқа кіріп, үлкен кісі болғанда да дүнияда өз орнын тауалмай қиналады. Үлкен кісілер де дүнияда өз орнын тауға әрекет қылады. Оның қожалығында өз орны бар. Ол әке, ер болуы мүмкін. Бірақ қожалықтан тысқарыда өз орны болуды қалайды. Ауа, әлбетте кәсіптесілер, достар арасында да һәркімнің өзінің орны болуы керек. Бірақ қамме өз орнын тауады ма? Айналамызда қаншама адамлардың өз орны бар ямаса, қанша адам өз орнын тауалмаған? Осы сауалға Құдайдан жауап алып көрейік. Мұқаддис жазуда жазылғанындай, Құдай адамды өзіменен сәубетлесуде, қатынаста болуы һәм жаратушыға ұлылық келтіру үшін жаратқан. Адамның хақиқи орны сол. Ол жаратушысының ұлылығын асыруы. Ол менен қарым-қатынаста жасауы керек. Құдай менен қарым-қатынасын тікілеген адам өзінің өміріндегі хақиқи орнын тауған болады. Оның қожалығы, достары һәм кәсіптестері арасындағы орны болса, өз өзінен келеді. Адам өмірінде өз орнын таба алса, ол өзін толы сезеді. Оның өзіне болған сенімі көбейеді. Ол қарқандай жұмысты сенімменен орлай алады. Ол сенімменен достары, ямаса кәсіптестерінің жәрдеміне сүйене алады. Бірақ сол кезде өз орнын таба алмағандар хақында ойлан. Олардың өмірі қаншама қиын. Олар өзіне болған сенімін жоғалтқан. Басқаларға да сене алмайды. Өзі хақындағы дұрыс емес пікірлері жетерлі. Ол өзін кемсітеді. Ол өмірінде қорланған, ітібарсыз сезеді. Ол өзін сүйікті емеспен деп ойлайды. Бұндай адам өзін қолға алмаса, өз хақындағы хақиқатты білмесе, оның кейінгі өмірі де сондай аяншыл дауам етеді. Бірақ олар өзлерін қолға алуы мүмкін. Күл дұрыс емес пікірлерді жинастырып, өзі хаққында жаңа пікірлерге ие болуы керек. Содан кейін өмірінде өз орнын таба алады. Сізлердің өміріңізде өз орныңыз бар. Бұл хаққында біздердің danalik.com Telegram каналымызға кіріп, өз пікірлеріңізді білдірсеңіз болады. Иеміздің мейірімі сізлерге яр болсын. Хош, сау саламат болың.